Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen üýtgeşikliklere ýokunç keselini bejermekden boyun gaçyranlara türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürdüleri wezipesine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy ýöne başlamazdan oňa täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Dünyada koronavirus yokuşan adamların sani 6. sentyabrda 304.626 adamdan ibaret olup gündelik statistikanı rekord derecede yokurlandırdı. Bu arada Yekşenbe günü Birleşen Ştatların Johns Hopkins Üniversiteti haber verdi. Deutsche Welle medya seriştetinin birleşi alı önkü en yokursan 14. augusta degişli olup şol gün COVID-19 yokuşanların sani 304.351 adama beraber olupdi. Şol bıraktın gözünde de günde hasab alınan ölümlerin sani kesse azalıptır. 14. augusta koronavirus yokuşan 10,135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýoğulupdyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Wurtet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolýança 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolýança Wurtet 10-njy ýerde durýar. Wurtetde 17,820 adam ýoğuldy. Avgusta hende bütün dünya sağlık kuramasının başlığı Tedros Ghebreyesus adamzadın koronavirus pandemiyasını 2 yıldan azraq vaqtın içinde yeñip biljekdigini aytdy. Kuramanın müdiri yurtlar raydaşlığı görküdip agdyr bolsa bu şertlerin hat real boljakdygyny aytdy. Türkmenistanyň Iran bilen terkediniň golaýynda 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmuradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alınypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayetiniň gündogorunda 3.1 bal ululukda yer titreme bu demir gazak sebitiniň ilatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş ýerlerinden çykmagy mejbur etdi dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulmurady 7-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir ýerlerinde yer titremäniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýerin guruluşy güwünçi ornbasary we vilayet işgärleriniň bir topary owanyň depir ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebitde sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy eklenç derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda agşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayetiniň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsandy we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serkedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsygynyň 5 magnituda barabar bolanlygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistan'ın resmileri ve haber veriş serişteleri bu yer ıranması barada haber vermediler. Prezident Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını talep edip Minsk'te geçirilen protesto akçelerin 6-njy sentyabrda Belarus opozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarus'un paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we utanç diýen şygarlary öňetirip şeýle hem opozisiýanyň nişany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagan edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklary götürdiler. Akşam ýakynlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varýan köçä jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir gaýet hem supurkan gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gije köşkün öňündäki barikadalar aýryldy hem protestleriň 29-njy gününiň soňy eglan edildi. Belarusiň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-den gorak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Baranovich we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň araçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Alaşyk iki Balkan goňşusynyň ykdysady gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksadyna gönükdirilýär. Serbiýanyň we onuň öňkü regiony bolan Kosowanyň ýolbaşçylary 4-nji sentýabrda Washingtonda prezident Trump we onuň administrasiýasy bilen 2 gün dowam eden intensiw duşuşyklardan soň ykdysadyýeti ösdürmek hem iş ýerlerini köpeltmek ýaly ykdysady meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada alaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.